Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır 9.48, 15.56 tezliklərində, həm peyk vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də, həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Erməni qüvvələrinin bütün 7 rayondan çıxarılması nəzərdə tutulur. Azərbaycan prezidenti Qarabağdan nələri dedi, insan haqlarından isə nələri demədi.
Beynəlxalq təşkilatların Azərbaycana insan haqları ilə bağlı təzyiqləri artdıqca, məhz Qarabağ köçkünlərindən həmin o beynəlxalq təşkilatları susturmaq üçün çox təəssüf ki, sui-istifadə olunur.
Gömrük Komitəsinin sədri komitənin 1 saat 20 dəqiqəlik gəlirini deyəndən sonra millət vəkilləri əllərində kalkulyator illik gəliri hesablayırlar. Türkiyə Azərbaycanla viza rejimində nələri yüngülləşdirir? Tüm bunlardan az sonra danışacağı, konteksti isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məhmədli tanış eləyir.
Əgər müharibə başlayanda Heydər Əliyev Azərbaycan rəhbərliyində olsaydı, Azərbaycan torpaqları heç vaxt işğal olunmazdı. Bunu Prezident İlham Əliyev dünən məcburi köçünlər üstündə tikilmiş yaşayış binalarının açılışında deyib. İlham Əliyev qeyd edib ki, 15 ildir ki, atəşkəs rejimidir. 1992-ci ildən Minsk qrupu yaradılıb, amma onun fəaliyyətinin nəticəsi yoxdur və bu reallıqdır. İlham Əliyev bildirib ki, danışıqlar prosesində erməni qoşunlarının bütün torpaqlardan, bütün 7 rayondan çıxarılması nəzərdə tutulub, eyni zamanda azərbaycanlıların Dağlıq Qarabağa qayıtması da artıq danışıqlar mövzusudur. Amma Ermənistan tərəfi indi vaxtı uzatma taktikasına əl atıb. Maltalı deputat Josef De Bonagrex Avropa Şurası Parlament Assambleyası Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə yeni həm məruzəsi təyin olunub. Bunu APA-ya Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov deyib. Azərbaycanın cənub bölgəsində yağan intensiv yağışlar yenidən Masallı rayonuna ziyan vurub, rayonun Təklə kəndinin bir hissəsini su basıb, həyətlərdə su 1 metrdən yuxarı qalxıb. Yağışların davam eləməsi təhlükəni daha da artırır. Masallı rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələri hadisə yerində olublar, hazırda tədbirlər görülür. İsveçin baş naziri Fredrik Reinfeldt bildirib ki, Rusiyada insan haqlarının vəziyyəti narahatlığı artırır. Hazırda Avropa Birliyinə sədrlik edən İsveçin baş naziri bunu Stokholmda keçirilmiş Avropa Birliyi Rusiya sammitindən sonra deyib. Biz insan haqları, qanunun aliliyi, Rusiyada demokratiya, xüsusilə də hüquq müdafiəçilərinin vəziyyəti barədə fikir mübadiləsi etdik. Bunlar narahatlıq doğuran məsələlərdir. İsveçin baş naziri Fredrik Reinfeldt. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev isə Avropa Birliyi ilə yeni tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq müqaviləsinin yaxın zamanlarda yekunlaşdırılacağına ümidlə yanaşdığını qeyd edib. İraqın vitse-prezidenti Tariq Əl-Həşimi seçki qanunvericiliyinə veto qoyub, ölkədəki sünni izmasını təmsil edən Tariq Əl-Həşimi bildirib ki, qanunvericilik xaricdə yaşayan iraqlılara parlamentdə kifayət qədər yer vermir.
Mən bütövlükdə qanuna yox, yalnız onun birinci bəndinə etiraz edirəm. İstəyirəm ki, qanun xaricdə yaşayan iraqlılar üçün daha ədalətli olsun. Düzəlişlərin çox vaxt aparacağını gözləmirəm. Bunu bir iclasda da qəbul eləmək olar.
Tariq Əl-Həşimi. Dünən İraqdakı Kürt Muxtariyyətinin parlamenti bildirib ki, əgər Kürtlər üçün nəzərdə tutulmuş deputat yerləri artırılmasa, seçkini boykot eləyəcəklər. İraq parlamenti qızğın müzakirələrdən sonra ölkədə ümumilli seçkilərin yanvarın 18-də keçirilməsi barədə qərar verib. Seçkilərin pozulması və ya başqa vaxta keçirilməsi 2010-cu ilin avqustunda Amerika ordusunun ölkədən çıxarılmasını əngəlləyə bilər. İran az zənginləşdirilmiş uranın yanacağa çevrilmək üçün xaricə göndərilməsinin mümkünlüyünü istisna eləyib. İSNA agentliyinin məlumatına görə ölkənin xarici işlər naziri Manitur Motaki deyib ki, İran yanacağın ölkə daxilində mübadiləsini nəzərdən keçirir. Beynəlxalq Atom Enerjisi agentliyinin təklifində İranın nüvə proqramı üçün zənginləşdirilmiş uranın ölkə daxilində yox, Rusiya və ya Fransada istehsal edilməsi nəzərdə tutulurdu. Beynəlxalq aləm hesab edir ki, İran zənginləşdirilmiş urandan nüvə silahının istehsalında da istifadə edə bilər. İran isə nüvə proqramının sırf dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli. Amma bizdən ayrılmayan Azadlıq Radiosunun verilişi kontekst proqramı ilə davam edir.
Gündə gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır, eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Minsk qrupu nə eləyib, heç nə. Ermənistan tərəfi vaxtı uzatma taktikası seçib. Bəzi dövlətlərin maliyyə köməyi olmasaydı, Ermənistan bu il çökəcəkdi. Ermənistan əzəli Azərbaycan torpaqlarında yaradılıb. Bunlar Bakıda köçkünlər üçün tikilən binanın açılışında Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin çıxışının əsas tezisləridir. Düzdür, bunları başqa vaxtlarda da deyib, məsələn, Ermənistanın əzəli Azərbaycan torpaqlarında yaradılmasını İlham Əliyev bir neçə il bundan qabaq NATO-nun sammitində də demişdi və bildirmişdi ki, Azərbaycan lazım gəlsə bunu sübut da eləyə bilər. Prezidentin çıxışında yeni məqamlar da var. O deyir ki, hazırda danışıqlarda erməni qüvvələrinin bütün 7 rayondan çıxarılması nəzərdə tutulur. Azərbaycanlıların Qarabağa qayıtması isə müzakirə olunur. Beynəlxalq aləmin hesabatlarında insan haqları pozuntularına görə kəskin tənqid olunan Azərbaycanın prezidenti insan haqlarına da toxunub. O deyir ki, ən dözülməzi, ən ədalətsizi insan haqlarının pozulmasıdır. Dünya Azərbaycan qaçqınlarının məcburi köçkünlərinin haqlarının pozulmasına biganədir. Kəbiran Dilavərli İlham Əliyevin dediklərində cəmiyyət üçün ən aktual olan iki məsələni, Qarabağ problemi və insan haqları ətrafındakı vəziyyəti araşdırır.
Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin fikrincə, prezident insan haqları məsələsini təkcə qaçqınlara şamil etməklə onun mahiyyətini dəyişdirmək istəyir. Çünki insan haqları ilə bağlı Azərbaycanda çox ciddi problemlər var. Bu problemləri bütün əhali yaşayır.
Azərbaycan vətəndaşlarının həm siyasi hüquq və azadlıqları, həm iqtisadi əmlak hüquq və azadlıqları mütəmadi olaraq pozulur. Beynəlxalq təşkilatların Azərbaycana insan haqları ilə bağlı təzyiqləri artdıqca məhz Qarabağ köçkünlərindən həmin o beynəlxalq təşkilatları susturmaq üçün çox təəssüf ki, sui-istifadə olunur. Onların indiki vəziyyəti ona görə dövlət başçısı tərəfindən qeyd olunmur ki, onlara acıyırlar. Məcburi köçkünlər ona görə yada düşür ki, Azərbaycanın qalan əhalisinin hüquq və azadlıqlarının pozulmasına görə beynəlxalq birliyin qınağından yayınsınlar.
Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Musa Quliyev Səli Kərimlinin fikirlərini əsası sayır.
Azərbaycan insanının hansı haqqı pozulur? Azərbaycanda insan haqlarını qoruyan məhkəmələr var, insan haqlarını müdafiə edən onlarla qeyri-hökumət təşkilatları var və onlar da öz bəyanatlarında həmişə göstərirlər ki, Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ildən ilə də yaxşılaşır, insanların həyat səviyyəsi də yaxşılaşır. Azərbaycan insanı öz konstitusion haqqının sahibidir.
Söhbət etdiyim bir qrup Bakı sakini isə deyir ki, ölkədə hüquqları pozulanlar təkcə qaçqınlar deyil.
Zamanədə heç bir hüquqdan danışmaq olmaz. Bizim məhkəmələrimiz ki, nə qədər ki, azadlıq, hüquq qorunmur.
Çox çətinliyə çəkir, süründürürlər.
Cəmaati adam yerinə saymırlar.
Hamısı məmurların əlindədir. Heç bir haqq ədalət yox.
İlham Əliyev Qarabağ münaqişəsinin əli ilə bağlı bu vaxta qədər olan çıxışlarında bir qayda olaraq lazım gəlsə müharibə yolunu seçərək deyirdi. İndiki çıxışında isə Azərbaycanın birmənalı olaraq danışıqlar yolu seçdiyini vurguladı. Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, bu hakimiyyətin ölçülüb biçilməmiş siyasət aparması ilə bağlıdır.
Məqsəd yönlü şəkildə bir siyasət yoxdur. Ona görə ki, Azərbaycanı bu gün idarə edən şəxslər bilmirlər ki, Azərbaycanın ümumi strateji istiqaməti, inkişafının strateji istiqaməti necə olsun? Ürəklərindən keçir ki, indiki status quo-nu saxlasınlar, demokratiyanı ölkəyə buraxmasınlar. Hal-hazır ki, vəziyyət Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsində də olduğu kimi qalsın və bu vəziyyətdən hakimiyyətlərini uzatmaq üçün istifadə etsinlər. Bitkin bir konsepsiya olmadığına görə Azərbaycan hökumətinin ardıcıl olmayan siyasəti ortaya çıxır.
Politoloq Rasim Müsabəyev isə deyir ki, İlham Əliyevin çıxışı Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı indiki şəraitə uyğundur.
Nəzərə alınsaq ki, bu yəni prezidentlərin görüşü ərəfəsində və orada müəyyənləşməlidir bu sülh prosesi doğrudan da irəli aparılar mümkündür, yoxsa yox. Hesab edirəm ki, dövlət başçısı bunu düzgün etdi. Demək olar ki, Madrid prinsipləri ilə bağlı o danışıq round ki, 3 ildə, 4 il demək davam olur, finish xəttinə çıxıb. Son səylər ona yönəlməlidir ki, finish müsbət nəticəli olsun.
Bakıdakı fikirləri Kəbiran Dilavərli öyrənmişdi. İlham Əliyev Azərbaycanın Ermənistandan üstün cəhətlərini sayanda demoqrafik vəziyyətə də toxunub. O deyib ki, Ermənistanda faktiki 1 milyon 700 min adam qalıb, Azərbaycan əhalisi isə artıq 9 milyondur. BMT-nin yenicə çıxan dünya əhalisi 2009 hesabatı isə deyir ki, Azərbaycanda orta ömür Ermənistandakından bir xeyli geridir. Bu hesabat barədə az sonra. Məcburi köçünlər qarşısında çıxışında Azərbaycan prezidenti Azərbaycanın zəif tərəflərinə toxunmayıb. Halbuki Azərbaycanı yaxından tanıyan xarici ekspertlərin bir çoxu Azərbaycanın birinci problemi kimi Qarabağı yox, korrupsiyanı göstərir. Azərbaycan gömrüyünün keçmiş başçısı Tahir Əliyev bir dəfə demişdi ki, yığdıqlarımız arasında rüsum da var. Azərbaycan gömrüyünün indiki başçısı indi buna oxşar bəyanat verir. Hər halda azı bir millət vəkili gömrük komitəsi başçısının dediklərini əlində kalkulyator hesablayıb və onun xeyli sualı yaranıb.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Gömrük Komitəsinin sədri Aydın Əliyev parlamentdə deyib ki, 790 min dolları gömrük 1 saat 20 dəqiqəyə qazanır. Millət vəkili Pənah Hüseyin hesablayıb ki, onda gömrüyə ildə nə qədər pul gəlir və büdcəyə niyə belə az gedir? Belə, bəlkə gömrük sədri çaşıb, ancaq gömrükdə belə çaşmalar nədənsə tez-tez olur, bəlkə dil çaşıb, düzünü deyir. Marif Çingizoğlunun reportajı.
1992-ci ildə il ərzində yığılan 790 min dollar rüsumu indi gömrük komitəsi 1 saat 20 dəqiqə yığır. Bunu Milli Məclisdə 2010-cu ilin dövlət büdcəsi layihəsi müzakirələrində dövlət gömrük komitəsinin sədri Aydın Əliyev bildirib. İndiyə qədər dəfələrlə həm parlamentdə, həm müxtəlif mətbu orqanlarda dövlət büdcəsinin yarısı qədər vəsaitin korrupsiya uğradığını deyən millət vəkili Pənah Hüseyin dərhal həmin rəqəmləri günə, aya və bir ilə vurmaqla gömrükdə bir il ərzində nə qədər pul yığıldığını parlament müxbirləri ilə hesablamağa başlayıb.
Bu da əgər 24 saatla əgər hesablanırsa, hardasa bir sutkada təxminən 24-ə vuranda. Xahiş edirəm o deyil, onu dəqiqləş.
Deməli, 24 vuracaq 790 milyon.
Hə.
Beləyir
18 milyon da təxminən.
18 milyon,
hə. Onu da vur 365-ə.
Beləyir 692 milyon.
Yox, 6 milyard. Qardaş, bunu da biz azaldıq 2 dəfə. Biz deyən rəqəm çıxırdı.
Pənah Hüseyin deyir ki, real olaraq Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri rüsum, əlavə dəyər vergisi və aksiz vergisi şəklində büdcəyə daxil olmalı rəqəmləri ortalığa qoydu. Millət vəkilinə görə nəhayət ki, Dövlət Gömrük Komitəsi sədrinin mövcud rəqəmləri səsləndirməsi ilə gömrük gəlirlərinin həqiqi həcmi barədə neçə illərdən bəri davam edən mübahisələrə son qoyuldu.
Axır ki, neçə illərdən bəri gömrük gəlirlərinin həqiqi həcmi barədəki diskussiyalara son qoyuldu.
Gömrük rüsumlarının büdcəyə çatmaması və ümumiyyətlə gömrüklə bağlı Azərbaycanda həmişə mübahisəli rəqəmlər səslənib. Hələ 1994-cü ildə Prezident Heydər Əliyevin yanında keçirilən müşavirədə Dövlət Gömrük Komitəsinin həmin vaxt sədri olan Tahir Əliyev də çıxışında mübahisəli rəqəmlər səsləndirmişdi. Heydər Əliyevin həmin mübahisəli rəqəmləri aydınlıq gətirməsini istəyəndə Tahir Əliyev rüsumla pulu qarışdırdığını bildirmişdi.
Hamı da deyir ki, gömrük pul alır, gömrük pul yığır. Amma etiraf etmək lazımdır ki, axı bunlar rüsum da var bunların içində. Mən yenə də deyirəm, mənim rüsumlarımı çox müdafiə etmir. Həqiqi vəziyyət budur, bu həqiqət. Demək, bu yığı bunun içində rüsumdur. Qalanı lazım. Yoxsa sən bu sözü deyirsən də. Dersən siz yığırsınız, bunun içində rüsum da buna. Rüsum aydındır, bu qanun işidir. Bəs o qalanı nədir o? Ha?
Yox, mən dedim ki, yəni...
Yox, sən dediğin sözlər başlayacağım da. Dersən biz pul yığırız, bunun içində rüsum da var. Və qalanı nədir?
Mən dedim, prezident, mən elə keçən dəvədən, bax o... Rüsumla pulu qarışdırmışam bir-biriyle. Mənim kimsə bunlar elə hamısı puldur da. Bunun tərzi nədir? Bu rüsumdur, puldur. Hamısı puldur da bunlar. Mənim pul yığılar.
Sən bunu bilmirək qarışdırmışsan, yakaqdan
qarışdırmışsan. Yox, hər bir bilmədən mən...
Bəs onda hər bilmirsən, sən nədir bu şərəf verdiyiniz?
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi hakimiyyəti dövründə Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri olmuş İbrahim Vəliyev isə deyir ki, bugün gömrükdən dövlət büdcəsinə gələn rüsumlar həqiqi daxil olmalı olan rüsumların heç 15%-ni təşkil eləmir. İbrahim Vəliyevə görə əslində əmin pullar malın növünün sənədlərdə başqa cür göstərilməsi, qiymətin aşağı salınması ya da gömrük nəzarətindən keçmədən daxil olması və s. yollarla büdcədən yayındırılır və hamısı mənimsənilir. Onun sözlərinə görə bu gömrük vəsaitlərinin hansı aşağı məmur müfəttiş səviyyəsində gizlədilməsi mümkün deyil. İbrahim Vəliyevə görə iş adamlarının ölkəyə mal gətirən sahibkarların dediklərindən belə görünür ki, əslində elə indiki vəziyyət o vaxt gömrük komitəsinin sabiq sədri Tahir Əliyevin dediyi kimidir.
O reallığı əksidir. Yəni ki, yığılandan biraz da rüsum veririk.
Sabiq komitə sədrinə görə əslində oğurluq olan yerdə hər şey ya qorxudan ya da elə çaşqınlıqdan üzə çıxır. Onun sözlərinə görə əslində indi belə bir vəziyyət tək gömrüklə bağlı deyil. Digər müxtəlif sahələr də var ki, yığılan vəsaitin az bir hissəsi büdcəyə gedib çıxır.
Real nəzarət olsa, bizim indi Azərbaycan büdcəsi bu kəsirlə qəbul olunmamalı idi.
2010-cu ilin büdcə layihəsində gömrükdən büdcəyə çatacaq vəsait 1 milyard 100 milyon manat proqnozlaşdırılır. Adətən bütün illər üzrə proqnozlaşdırılan rəqəmlər komitə tərəfindən 100% yerinə yetirilir.
Marif Çingizoğlu, kontekst proqramımızda səslənən reportajları internet saytımızda azadlıqradiosu.az saytında həm dinləmək olar, mətnlərini də oxumaq olar. Saytımızdakı sorğuya isə bu sualı çıxartmışıq ki, Məzahir Pənahov deyir ki, əhalinin mütləq hissəsi bir siyasi qüvvəni dəstəkləyir. MSK sədrinin belə bəyanatına münasibətiniz necədir? 3 cavab variantı təklif edirik. Müsbətdir, olanı deyir, mənfidir. MSK sədri neytral olmalıdır, maraqlanmıram. Bizə 322 dinləyicimiz, oxucumuz cavab yazıb, onların 6% deyir ki, müsbətdir, olanı deyir MSK sədri. 82% hesab edir ki, mənfidir, MSK sədri neytral olmalıdır. 10%, təxminən 11%-ə yaxın dinləyicimiz hesab edirlər, yazırlar ki, bu məsələ ilə maraqlanmırlar. Maraqlananlar üçün deyək ki, dekabrdakı bələdiyyə seçkilərinə müxalifətin namizəd kimi irəli sürdüyü adamlar böyük əksəriyyətlə niyə qeydə alına bilmirlər? Məsələn, Ümid Partiyası təxminən 3000 nəfərin namizədliyini irəli sürüb, namizəd kimi təxminən onlardan cəmi 200-ü qeydə alınır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Müsavat Partiyası bələdiyyə seçkilərinə namizəd kimi 1000 adam irəli sürüb, cəmi yarısı qeydə alınıb. Müxalifət partiyaları deyirlər ki, bələdiyyə seçkilərinə namizədlərinin qeydə alınmamasında hakimiyyətin müəyyən məqsədi var. Müxalifət efir vaxtından məhrum oluna bilər. Seçki prosesinin gedişini Səadət Akif qızı izləyir.
Bələdiyyə seçkisində Yeni Azərbaycan Partiyası şəriksiz liderdir. Onun 17 mindən çox namizədi qeydə alınıb. Marafona qoşulan digər partiyalarda isə qeydə alınmış namizədlərin sayı ən yaxşı halda 300-ü keçir. Məsələn, Mərkəzi Seçki Komissiyasının noyabrın 18-ni olan son məlumatına görə, YAP-ın 17 mindən çox, Ümid Partiyasının 340, Böyük Quruluş Partiyasının 380-ə yaxın namizədi qeydə alınıb. Müsavat Partiyası isə indiyə qədər qeydə alınan namizədlərin sayına görə yalnız ən kiçik partiyalar qabaqlayır. Bələdiyyə seçkilərinə partiya şəklində bu aparıcı müxalifət partiyasının hələlik 51 namizədi qeydə alınıb. Tərəqqi partiyasının isə hələ ki seçkiyə qatılacaq bir namizədi var. Seçki məcəlləsinə görə isə təbliğat təşviqat dövründə pulsuz efir imkanlarından yararlanmaq hüququ partiya və ya siyasi bloklara verilir. Bu şərtlə ki, iddiaçı partiya və ya siyasi blok ölkə bələdiyyəsinin yarıdan çoxunu əhatə etmiş olsun. Bu bariyeri aşmaq isə hələlik yapa qismət olub. Müsavat partiyasının funksioneri Arif Acılı deyir ki, partiyanın ölkə boyu təbliğat təşviqat aparmaq imkanlarını zəiflətmək üçün bəri başdan onların namizədləri çıxdaş edilir.
Respublikanın minə qədər bələdiyyəsindən bir neçə min namizəd irəli sürmüşdük. Ancaq bizdə olan məlumata görə onlardan təxminən 500-ə qədərinin sənədləri dairə seçki komissiyaları tərəfindən qəbul olunub, digərlərinin sənədləri qəbul edilməyib. Əslində digər partiyalardan olan, Süleyyaptan olan namizədlər dərhal qeydə alınsa da, Müsavat Partiyasının namizədlərinin qeydə alınması hələ də uzadılır.
Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə də iddia edir ki, onların namizədlərini qeydə almamaq üçün yerlərdə bir çox problemlər yaradılır.
Məsələn, yazır ki, səlahiyyətli nümayəndənin bildirişdəki imzası ilə imza vərəqənin sonunu imzalayan imzaları bir-birinə oxşamır. Səlahiyyətli nümayəndə var, sənə təhvil verən sənədləri odur. Necə oxşamır? 100 imza çəkir, 100 imza vərəqinə qol çəkir bizdə səlahiyyətli nümayəndə bir rayon ərazisində. Təbii imza bir-birinə ola bilər ki, quyruğu bir balaca imzanın sonunda fərqli olsun.
Müxalifət düşərgəsinin təmsilçiləri sual edirlər ki, necə olur? Yapın namizədlərinin qarşısında o dəqiqə yaşıl işıq yandırılır, amma onların namizədləri qeydə alınmaq üçün ortaya min bir əmma çıxır. Bu ittihamları qərəzli sayan MSK-nın mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sariyev isə bildirir. bildirir ki, MSK'ya edilən şikayetler əsasız olub. O ki, qaldı YAP namizədinin qeydiyyatda qabağa salınmasına Azər Sariyev bunu da əsasız sayır.
İctimai İnformasiya Mərkəzindən yəni Azərbaycan Partiyasının üzvləri tərəfindən də narazılıq var ki, tutaq ki, hansı müxalif partiyasının qabağa salınır, ya biz niyə qabağa salınır, biz də o izah edir ki, qabağa salınır. Sadəcə o sorğu ki verilib, həmin sorğuya cavab sizin ki, nəsibən tez gəlib və qərar qəbul olunur, müxalifət partiyasının namizədi qeyd alınıb. O siz də biraz gözləyin və həqiqətən də görüb səhərsiz gündə onun sorğularına cavab gəlir.
Yapın namizədlərinin müxalifət partiyalarından qat-qat çox olmasının səbəbini Azər Sariyev yerlərdə onlara etimadla izah edir. Yeni Azərbaycan Partiyasının sədr müavini icra katibi Əli Əhmədov da mətbuata açıqlamasında təmsil elədiyi qurumun ictimaiyyata daha çox nüfuz etdiyini söyləyir. Onun sözlərinə görə ölkədə fəaliyyət göstərən partiyaların üzvləri bir araya toplansa belə hakim partiyanın üzvlərinin çox kiçik hissəsini təşkil edirlər. Buna görə də Əli Əhmədov hakim partiya bu seçkidə rəqib görmür. Seçki məsələləri üzrə ekspert Avis Həsənov isə hazırki seçki məcəlləsi ilə demokratik seçki keçirilməsinin mümkün olmadığı qənaətindədir. Onun fikrincə, müşahidə edilən proseslər bələdiyyə seçkisinin azad, rəqabətli keçəcəyinə ümidi azaldıb. Avis Həsənov deyir ki, partiyaların namizədlərinin sayı qanunda göstərilən həddə aşmasa, onda onlar pulsuz efir imkanlarından məhrum olacaqlar. Ekspert hesab edir ki, ölkə boyu geniş təbliğat təşviqat aparmaq imkanı yalnız hakim partiyaya nəsib olacaq.
Səadət Akif qızı, problemlərdən danışdıq indi də açılan imkanlar haqqında. Azərbaycan vətəndaşı Türkiyəyə bir aylıq sərbəst gedə bilirdi, indi bu müddət 3 ay olacaq. Türkiyənin və Azərbaycanın xarici işlər nazirliklərinin gəldiyi razılaşmanın detalları.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanla Türkiyə viza rejimini qarşılıqlı aradan qaldırırlar. Azərbaycan vətəndaşının Türkiyədə sərbəst qala biləcəyi vaxt uzadılır. İndiki müddət bir aydır. Müqayisə üçün Gürcüstan vətəndaşlarının Türkiyədə sərbəst qala bildiyi vaxt 3 aydır. Azadlıq Radiosunun İstanbul müxbiri Mais Əlizadə Azərbaycanla Türkiyə arasındakı viza razılaşmasının təfərrüatlarını öyrənib.
Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı viza rejimi tamamilə qaldırılacaq və iki ölkənin vətəndaşları biri digərində icazə almadan 3 ay yaşaya biləcəklər. İki ölkə xarici işlər nazirlikləri məmurlarının bu istiqamətdə apardığı texniki işlər tamamlanmaq üzrədir. Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyindən keçən həftə aldığımız məlumatı Bakıdakı fövqəladə və səlahiyyətli səfir Xulusi Qılıc da 2 gün əvvəl təsdiqlədi. Məsələyə uzaqdan baxsaq görəcəyik ki, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında vizaların ləğv edilməsi və iki ölkə vətəndaşlarının birinin digərində icazəsiz bir il qala bilməsi üçün hazırlıq işləri 1993-cü ilin mayında başlayıb. Ancaq Azərbaycandakı iqtidar dəyişikliyi suları başqa tərəfə axıtdığına görə bir millətin iki dövlətinin vətəndaşları həmişə viza əzabı çəkməli olublar. Əhalinin əziyyət çəkdiyi əsas məsələ iki ölkədə icazəsiz yaşama müddətinin çox az olması idi. Belə ki, 2 il yarım əvvələ qədər sərhəddə 20 dolar verib viza alan Azərbaycan vətəndaşları Türkiyədə 2 ay qala bilirdilər. 2007-ci il iyulun 30-da Prezident Abdullah Gülün Xarici İşlər Nazirliyinin son günlərində Türkiyə Azərbaycan vətəndaşlarına vizanı ləğv etdi. Ancaq yeni sazişə görə sərhəddə sadəcə pasportuna möhür vurduran Azərbaycan vətəndaşlarının Türkiyədə icazəsiz yaşama haqqı bir aya düşdü. Azərbaycan isə Türkiyəyə qarşı viza tətbiq etməkdə davam etdi. İcazəsiz yaşama müddətinin bir aya endirilməsi hər kəsdən əvvəl öz sözlərlə desək, Türkiyədəki Azərbaycan hamballarının işini çətinləşdirdi. Belə ki, hər ay Türkiyədən çıxıb sonra geri qayıtmaq məcburiyyətində olan qara bazar müdavimlərinin cibində qala biləcək və ya Azərbaycana göndərməyi planlaşdırdığı pul rus təyyarələrinə getdi. Türkiyədən çıxıb vaxtında qayıda bilməyən bir çox Azərbaycan hamballı buradakı işini itirdi. Hər ay Türkiyədən çıxmayanların vəziyyəti isə daha da çətinləşdi. Onları hər an küçədə polis yoxlaması ilə üzbəüz qalmaq və deportasiya edilmək təhlükəsi gözləyirdi. Aylarla burada qalandan sonra Azərbaycana getmək istəyənlərin ödədəkləri rəsmi cəza isə o qədər çox idi ki, cəzalı vəziyyətə düşənlərin çoxu ciblərini polis idarəsinin kasasına boşaldıb vətənə qayıtmaq məcburiyyətinə qalırdı və onlar illərlə geri qayıda bilmirdilər, çünki pasportlarına qırmızı möhür vururdular. Ona görə də indi Türkiyədə icazəsiz yaşama müddətinin 3 aya çıxarılması hər kəsdən çox kargo və qul bazarlarının hamballarını sevindirir. Azadlıq radiosu bu məsələni ilk dəfə 2005-ci ilin dekabrında gündəliyə gətirəndə özünü kargo bazarının hamballı kimi təqdim edən Famil Əlisoy Türkiyədə icazəsiz yaşama müddətinin 3 aya çıxarılmasına sevinənlərin başında gələn şəxslərdəndir. Famil bəy bu sevincini radio dinləyicilərimizlə də bölüşdü.
Ona verəcəyimizi Türkiyə torpağında burada xərcləriz. Məmləkətimizə gedərik, orada xərcləriz. Ruslara paranı yedirdiniz, öz millətimizə yedirdiniz.
Ailə uşağınıza yedirdiniz.
Valla.
Azərbaycan vətəndaşlarının Türkiyədə icazəsiz yaşama müddətini 3 aya çıxaracaq olan sazişə ən çox kimə sərf edəcək? Sualın cavabında deməliyik ki, Naxçıvandan gələn vətəndaşlara. Çünki bu 15 illik mərhələdə ən çox izdirabı əhalisinin 70% Türkiyədə olan Naxçıvan mənşəli vətəndaşlar çəkiblər. Türkiyədə 3 aylık icazəsiz yaşama haqqı Azərbaycan vətəndaşlarının ölkədə qalan qisminin Türkiyəyə emigrasiyasını gücləndirə bilərmi? Müşahidələr göstərir ki, gücləndirə bilər. Bu saziş illahdan Naxçıvan mənşəli vətəndaşların Türkiyəyə axınına təkan verə bilər.
İstanbuldan Mayıs Əlizadə. Türkiyədən Azərbaycanın digər qonşusu İrana keçək. İranda prezident seçkilərindən sonra tutulan və həbsxanada işgəncə verildiyi bildirilən müxalifətçiləri müayinə etmiş həkimin ölümü çox böyük şübhələr yaradıb. Müxalifət bugün öz web saytlarında həkimin öldürüldüyünü bildirir. Həbsxanada praktikant olan 26 yaşlı Ramin Purandarcani parlament komissiyasında deyirdi ki, ölüm şəhadətnaməsini yazanda onu məcbur eləyirlərmiş ki, işgəncə əlamətlərini yazmasın. Tutulan etirazçıları isə ağır hökmlər oxunur. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
5 nəfər edam olunacaq, 81 nəfər isə 6 aydan 15 ilə qədər həbs edilir. 12 iyun seçkilərində prezident Mahmud Əhmədinəcadın qələbəsinə şübhə eləyib etirazlar təşkil edənlər bu cür cəzalar alıblar. İran Ədliyyə Nazirliyi bu cəzalar haqqında noyabrın 17-sində açıqladığı məlumatda onu da qeyd edir ki, cəza alanlar əks inqilab qüvvələri və terrorçu qruplarının əl bir olub, İrandakı rejimi yıxmağa cəhd eləməkdə, ixtişaşlar təşkil eləməkdə günahkar bilinirlər. Ancaq İran müxalifəti və hüquq müdafiəçiləri bu cəzaların ədalətdə olmadığını, rejimə qarşı çıxanların gözünü qorxutmaq və seçki nəticələrinə etirazları bir dəfəli yatırmaq məqsədi ilə verildiyini deyir. Çünki İranda 12 iyun seçkisindən başlayan etirazlar elə bu ayda davam edib. Əvvəlki tezliyi ilə olmasa da, müxalifət yenə də az ayda bir dəfə kütləvi nümayişlər təşkil edir. Məsələn, sonuncu dəfə noyabrın 4-də müxalifət tərəfdarları seçkin nəticələrinə şübhə eləməyin böyük cinayət olduğunu deyən Xamaneyi və Əhmədinəcad əleyhinə Tehranda nümayiş təşkil eləmişlər. Tutulanlar, döyülənlər olmuşdu. İran keçmiş tələbə hərəkatı liderlərindən biri indi Vaşinqtonda siyasi şərhçilik eləyən Ələfşari, Tehran məhkəmələrində çıxarılan son qərarları belə şərh eləyir. Rejim cəmiyyətə nəzarət eləmək üçün qorxu atmosferi yaratmağa çalışır. İnsanların evlərində oturmasını, səsini çıxarmamasını, etirazlara son verilməsini istəyir. İran edam cəzalarından bu məqsədlə istifadə edir. Ümumilikdə cəzalandırılan 89 nəfərin hamısı, xüsusən də edam cəzası alan 5 nəfər, hüquq müdafiəçilərin məhkəmə tamaşaları adlandırdığı vəkilsiz, müdafiəsiz proseslərlə günahkar biliniblər. Onlar etirazlarda həbs edilib və bəzən məhkəməyə gətiriləndə də işgəncəyə məruz qaldıqları hiss edilirdi. Ümumilikdə bu cür məhkəmələri keçirilən 89 nəfərdən ancaq 3-ü bugünə kimi şərti cəza ilə azadlığa buraxılıb. Ancaq Ədliyyə Nazirliyi cəza alanların adlarını ictimaiyyətə açıqlamır, sadəcə onu bildirir ki, cəza alanların apellyasiya vermək hüququ var. Ötən ayda İran rəsmiləri 3 nəfərin xalq mücahidləri qruplaşması və monarxistlər şahın tərəfdarları ilə əlaqəyə görə edam cəzası aldıqlarını bildirmişdi. Ancaq İran İnsan Hüquqları Komitəsi ötən həftə xalq mücahidləri qrupu ilə əlaqəyə görə ölüm hökmü verilənlərdən birinin adını öyrənə bilib, edam cəzası alan Reza Xadəmi ümumiyyətlə seçkidən əvvəl tutulduğunu və seçki sonrası ixtişaşlarla adiyyatı olmadığını iddia edir. Cəzalandırılan arasında prezidentliyə namizəd Mehdi Kərubi'nin seçki kampaniyasında iştirak edən Abdullah Mömeni kimi tələbə fəalları da var. Abdullah 8 il həbs cəzası alıb, ancaq onun həmkarı Mustafa Xosravi deyir ki, rejim Mömeni kimi tələbələri dekabrın 7-sinə təyin elədiyi mitingdə iştirakdan çəkindirmək üçün belə sərt cəzalar verib, ancaq məqsədlərinə nail ola bilməyəcəklər. Biz də bilirik, hamı bilir ki, bu cəzalardan heç birini həyata keçirə bilməyəcəklər. Bu rejim xalqın övladlarını uzun müddət məhbəsdə saxlamaq gücündə deyil. İranda seçkidən sonra ümumilikdə 4000 nəfər həbs edilmişdi, 100-dən çoxu hələ də həbsdədir və çevrilişdə günahlandırılır. Onların arasında siyasətçilər, xaricdə oxuyub gələn tələbələr və din xadimləri də var.
İlkin Məmmədov, İranda baş verənlərə bir izah odur ki, Əhmədinəcad prezident olandan hakimiyyət mollalardan da çox təhlükəsizlik orqanlarındadır. Özü keçmiş təhlükəsizlik işçisi olan prezident Əhmədinəcad bütün dövlət vəzifələrini, hətta böyük və orta şirkətlərin rəhbərləri vəzifələrinə keçmiş həmkarlarını qoydurur. Təhlükəsizlik orqanlarının total nəzarəti bir çox ölkələrin tarixində rast gəlinən olsa da, Almaniya Demokratik Respublikasında Ştazinin rekorduna yəqin ki, yaxın düşmək çətindir. Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülviyə Səcadə Ştazinin muzeyində olub.
Arxivdə rastlanandan sonra məlum oldu ki, Şərqi Almaniyada ən yaxşı halda 7 nəfərdən biri hökumətin casusu imiş. Ştazi muzeyinin bələdçisi yəqin ki, bu əhvalatı hər gün danışır, amma yenə də emosiyalarını cilovlaya bilmir. Orta yaşlı bələdçi qadın danışdıqca həyəcanını gizlətməkdə çətinlik çəkir. Onsuz da qırmızı yanaqları biraz da allanır. Qonşular, dostlar, hətta ərarvatlar da bir-birindən casusluq eləyirmiş. Ştazi hər yerdə idi. Onların dinləmə qurğuları kitabın içindən, qastuklarının astarından, hətta ağac köxuşlarından çıxır. çıxırdı. Stasi Şərqi Almaniyada, Almaniya Demokratik Respublikasında Dövlət Təhlükəsizliyi Nazirliyinin adı idi. 1989-cu ildə Berlin divarları yıxılandan Almaniya birləşəndən sonra bu vaxta qədər Sovet İttifaqının təsirində olan Şərqi Almaniyada Stasinin arxivlərini də ictimaiyyətin üzünə açdılar. Casusların adını açıqladılar. Vaxtilə almanların canına xov salan Stasi indi muzeydir. Arxivlər də vaxtilə istifadə olunan dinləmə qurğuları da adi eksponat. Azərbaycanda isə keçmiş Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin KKB-nin arxivləri indiki Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin MT-nin divarları arasında qorunur. Keçmiş KKB-nin agent sistemi ümumiyyətlə açılmayıb, arxiv sənədlərinə çıxış isə məhduddur. Yəni arxivdə işləmək üçün müraciət etmək lazımdır. Əgər nazirlik lazım bilsə sənədlərə baxmaq olar. Keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə hesab edir ki, KKB-nin arxivini açmaq lazımdır, çünki xalq tarixdə olanlardan xəbərdar olmalıdır.
Yox, keçmiş KKB arxivlərində olan adamların hamısı indi iş başındadır. O cür arxivlər bilsin, zaman keçəndən sonra açılmalıdır. Çünki indi açılsa o adamlar olduqca çətin vəziyyətə düşərlər. Amma o adamlar Sovet hökuməti çökəndən sonra, KGB çökəndən sonra onların fikirləri dəyişib, dünya görüşü dəyişib və onlar müstəqil Azərbaycanın vətəndaşlarıdır. Sözsüz ki, canladları çıxmaq şərti ilə, amma ki, indi görün nə qədər vaxt keçibdi ondan.
Vəfa Quluzadə deyir ki, arxivləri açan vaxt maksimum ehtiyatlı olmaq lazımdır ki, ölkədə vətəndaş qarşı durması hərc-mərclik yaranmasın. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından olan deputat Bəxtiyar Sadıqov isə deyir ki, KKB dövrü arxivlərinin tam açılması və casus şəbəkəsinə daxil olanların adlarının elan olunması məsələsi indi hökumətin gündəliyində deyil.
O çox ağıllı, çox müdrik bir söz dedi ki, bilirsiniz, olan olub da o keçmiş-keçmişdə qalıbdır. Təzdən bunu deməli, açıb faş eləməyin deyir, mənası yoxdur. Hətta o çıxışlarının birində dedi ki, mən burada sinəsinə döyən elə bir insanlar var ki, onların bilmirəm, özlərinin xəbəri var ya yox, onların ataları bir vaxt mən orada rəhbərliyi eləyəndə onu işləyirdi.
Xatırladaq ki, indiki Prezident İlham Əliyevin atası Heydər Əliyev keçən əsrin 60-cı illərində Azərbaycan SSR-nin Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri olub. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə hesab edir ki, şəffaflıq təmin olunması üçün Sovet dövrünün arxivlərini və casus şəbəkəsini açıqlamaq lazımdır. Amma Kərimli deyir ki, casusları ifşa etmək, arxiv sənədlərini açmaq indiki hakimiyyətin marağında deyil.
İndiki rejim əslində danosçuluğun agentliyin üzərində qurulmuş bir rejimdir. Hal-hazırda əksinə stimullaşdırılır ki, adamlar başqalarına qarşı istifadə olunsunlar, rejimin əlində vasitə olsunlar və əksinə rejimə siyasi mübarizədə kömək edən adamlara hər cür şərait yaradılır.
Əli Kərimli deyir ki, əgər casus şəbəkəsi açıqlansa, arxivlər açılsa, müasir cəmiyyət onlardan sui-istifadənin hansı fəsadlara gətirib çıxardığını başa düşər. Cəmiyyət bilər ki, heç bir arxiv əbədi qapalı qalmır. Əli Kərimli deyir ki, AXC müsavat cütlüyü hakimiyyətdə olanda da o özü arxivlərin açılmasının tərəfdarı olub. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin keçmiş əməkdaşı İlham İsmail hesab edir ki, arxivlərdə tarixi anlamaq və ona düzgün qiymət vermək üçün xeyli faktlar var, onları açıqlamaq lazımdır. Amma İlham İsmail bildirir ki, indiki sistem demokratik olmayana qədər arxivlərin açılmasını gözləməyə dəyməz.
Ülviyə Əsədzadə, əvvəldə dediyimiz BMT-nin demoqrafik hesabatı isə deyir ki, hökumətlər başqa cür düşünməkdən yox, kasıblıqdan qorxmalıdırlar. Yeni hesabat barədə Natiq Zeynalov danışacaq.
BMT-nin əhali fondu bugün dünyada əhalinin vəziyyətinə dair hesabat yayıb. Sənəddə deyilir ki, hazırda dünya əhalisi üçün əsas təhlükə mənbəyi iqlim dəyişmələridir. Bunun da əsas qurbanı kasıblar hesab oluna bilər. Sənədə görə hazırda dünyada 1 milyard yarıma qədər adam gündə cəmi 1 dollara dolanır. Bu insanların yaradan çoxunun qadınlar olduğunu nəzər alanda, iqlim dəyişikliyinin birinci qurbanının qadınlar olduğunu demək mümkündür. Hesabatda qeyd olunur ki, iqlim dəyişikliyinin yaratdığı sellər, qasırğalar kimi təbii fəlakətlər birbaşa kənd təsərrüfatına təsir eləyir. Daha çox kənd təsərrüfatı ilə dolanan kasıblar bir yandan da ucuz hesab olunan çökək ərazilərdə məskunlaşırlar. Bu isə onları həm aclıq, həm də təbii fəlakətlərin ilk qurbanlarına çevirə bilər. Hesabatda müxtəlif ölkələr üzrə əhalinin sayı və orta ömür uzunluğu haqqında da məlumat verilir. Hesabata görə Azərbaycanda kişilər orta hesabla 68, qadınlar isə 73 yaşa qədər yaşayırlar. Bugünlər Azərbaycanda pensiya yaşının artırılması ilə bağlı qərar qəbul olunanda orta ömür uzunluğu üstündə polemikalar yaranmışdı. Rəsmilər deyirdilər ki, ölkədə aparılan iqtisadi və sosial siyasət insanların orta ömrünün artmağına səbəb olub. Ona görə də pensiyaya çıxmaq yaşı qadınlarda 60, kişilərdə 63 yaşa çatdırıldı. Bu hesabatdakı məlumatlar əsas götürülsə demək olar ki, ömrünün 50 ilini işləyən orta Azərbaycan kişisi cəmi 5 il pensiya ala biləcək. Prezident İlham Əliyev elə dünən Azərbaycanla Ermənistanda əhalinin yaşayışı və demografik vəziyyəti müzakirə eləmişdi. O, noyabrın 7-sində qaçqınlar qarşısında çıxışında deyirdi ki, Azərbaycan əhalisi tezliklə 10 milyon nəfəri keçəcək, Ermənistanda isə adamlar aclıqdan ölkəni tərk eləyir, əhali azalır. Bu fikirlərə görə BMT-nin sənədində də Azərbaycanla Ermənistanda əhalinin vəziyyətini müqayisə elədik. Sənədə görə 2050-ci ilə qədər Ermənistan əhalisinin sayı bir qədər azalıb, 3,1 milyon nəfərdən 3 milyon nəfərə düşəcək.
Natiq Zeynalov. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra İz Mədəniyyət proqramı ilə davam eləyəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə müasir təhsilə və tədrisə yardım mərkəzinin yeni layihəsindən xəbər tutacaq.
Hər məktəb öz istədiyi hansısa bir yuvarlaq məbləği təklif eləyə bilməz.
Balaca rəssamların Abşeron rəsm qalereyasında açılan sərgisinə yollanacaq.
Bu uşaqlar da gözlərini açıblar, elə eşidirlər ki, evdə sərgi balaca vaxtından çəkirlər.
Ən son mədəniyyət xəbərlərini eşidəcək və hər dəfə müasir təhsil və tədrisə yardım mərkəzinin təhsil siyasəti layihəsinin rəhbəri Nailə İsmayılovanın və təhsil siyasəti forumunun eksperti İlçin Rəşidovun açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Bu mali nazirliyin islahatı və maliyyə nazirliyinin sahibkarına çevrilmədi və imkan yaratmaq üçün müstəqillik yaransın.
Öncə yeddi xəbər. Yazıcı Anar Kərəm kimi kitabının təqdimatını Türkiyədə keçirdi. Kitab görkəmli türk şairi Nazım Hikmətə həsr olunub. Cəmi 1000 nüsxə tirajla çap olunan kitabda Anarın Nazım Hikmətin həyat və yaradıcılığı ilə bağlı yazdığı xatirələri və esseləri, şairin Türkiyədə bəlli olmayan məqalələri, həmçinin Azərbaycan şairlərinin Nazım Hikmətə yazdığı şeirlər yer alıb. Daha ətraflı gələnizdə. Daha bir nəşir. Rejissor Vaqif İbrahimoğlunun son 5 ildə 3 nöqtə qəzetində dərc etdirdiyi mədəni, ictimai, sosial-kulturoloji hadisələrə münasibətini əks etdirən köşə yazılarının toplandığı kitab işıq üzü gördü. Amma və lakin adlanan kitab müəllifin səni sayğıdəyər oxucu müraciəti ilə başlayır. Müəllif yazır. Əsas məsələ ondadır ki, bu sətirlərin müəllifi öz əsas peşəsi ilə yanaşı uzun illərdir milli media ilə əməkdaşlıq edir və çeşitli qəzetlərdə yazılarla çıxış edir. İş ilə gətirib ki, son 5 il bəndəniz hörmətli 3 nöqtə qəzetəsində qapalı köşə yazarı sifətində öz düşüncələri ilə sayğıdəyər oxucusu ilə görüşüb və bir də ayılıb görüb ki, vay dedən vay, yazılarına görə məsuliyyət daşımaq məqamı yetişib. Xatırladaq ki, ünlü rejissor Vaqif İbrahimoğlu ötən ay 60, onun yaratdığı Yux teatrı 20 yaşını tamamlamışdı. Peşəkar Kino Aktyorlar Gildiyası yeni saytının təqdimatını keçirdi. Prezident yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına dəstək şurasının qrantı hesabına yaradılan internet saytda 400 Azərbaycan aktyoru barəsində informasiya almaq imkanı yaranıb. Gildiyanın direktoru xalq artisti Həmidə Ömərovanın media açıqlamasına görə sayta ancaq Bakı teatrının aktyorları deyil, əyalət teatrlarının aktyorları da daxil edilib. Bundan əlavə, dünya rejissorları bu sayt vasitəsilə Azərbaycan aktyorlarını öz filmlərinə dəvət edə biləcəklər. Saytda həmçinin kino tarixinin əfsanə isimləri barədə bilgilər də yer alıb. Saytın ünvanı belədir: www.aktyor.az. Kapil House-da Berlin divarının sökülməsi ilə bağlı fotosərgi açılıb. Almaniyanın Azərbaycandakı səfirliyinin divarın çöküşünün 20 illiyi münasibəti ilə açdığı sərgidə 22 müəllifin bu mövzuda çəkdiyi şəkillər nümayiş olunur. Berlin divarının ucaldılmasından 1961-ci ildən bu günə kimi olan tarixi əks etdirən fotolar hər kəsə gün kimi aydın olan bir həqiqəti təkrarlayır. Bir milləti divarlarla bölmək olmaz. Neftçilər prospektindəki 95-97 saylı bina hasarlandı. Noyabrın 13-də bununla bağlı mətbuat konfransı keçirən sakinlərin dedikləri doğru çıxdı. Onlar binada qazın, suyun, işığın kəsildiyini bildirərək əlavə etmişdilər. Sabah bina hasarlanarsa təəccüblənməyin. Xatırladaq ki, bu bina 125 ildir ki, Qız Qalasının solunda bərqərardır. Tarixi abidə kimi qorunur. İçəri-şəhər qoruq idarəsinin balansındadır. Orada 13 ailə yaşayır. Ofislər, mağazalar var. Son Bakı zəlzələsindən bu binaya heç bir zərər dəyməyib. Binanın divarlarının qalınlığı 1 metrdir. Müstəqil ekspertlər binanın sağlam olduğunu deyirlər. Rəsmi qurumlar isə qəzalı. Abituriyent jurnalının 11. sayının təqdimatı keçirildi. Mediada çıxan xəbərə görə jurnalın bu sayı qəbul imtahanlarında 600-dən çox bal toplamış bu ilki birinci kurs tələbələrinə həsr olunub. Təqdimat mərasimində çıxış edən tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məleykə Abbaszadə medianı yüksək bal toplayanları gərəyincə tanıtmamaqda suçlayıb. Bu gənclər ictimaiyyətə təqdim edilməli. Onlar haqqında o şeirlər yazılmalıdır. Azərbaycan cəmiyyəti müğənniləri, onların şəxsi həyatlarını, idmançıları kifayət qədər tanıyır. Ölkənin əsas intellektual potensialı olan qəbul imtahanlarında yüksək nəticə göstərənləri isə yox. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məleykə Abbaszadə belə deyib. Və bir özəl xəbər, İçəri şəhərdə yerləşən Abşeron rəsm qaleriyasında balaca rəssamlar Bacı Qardaş Əlbaqi və İmruzə Hüseynovların sərgisi açıldı. Bacı qardaş hər ikisi Bülbül adına musiqi məktəbinin ikinci sinif şagirdləridir. Ekspozisiyada balaca rəssamların 52 rəngkarlıq və qrafika işi nümayiş etdirilir. Qaleriyanın direktoru Eldəniz İbrahimov.
Uşaq ilə bağlı olaraq Abşeron rəsm qaleriyası bu 2009-cu ildə ona yaxın tədbir keçirdi və son olaraq deməliyəm ki, ilin sonuna kimi, yəni dekabrın əvvəlində bizim təsviri sənətdə 100 şey deyilən bir kitabımız çap olunacaq və orada 100 deməli uşaq haqqında, balaca rəssam haqqında məlumat veriləcək. Nəyə görə 100 şey? Ona görə ki, Saint-Exupéry-nin dediyi kimi uşaqlar həyatının şeyləridir və o 100 müəllifdən 2 nəfər İmruzə Əlbaqi Hüseynovlardır, bu gözəl istiradlı bacı qardaşlar.
Sərginin açılışına ulduzlar da gəlmişdilər. Xalq artisti Flora Kərimova.
Təəccüb eləmədim, çünki bunlar bir çiçək olaraq, hələ ki demirəm nəticə, ancaq hansısa bir vaxt kəsiyində iki bir istedadlı insanın təbiətin tablosudur. Bu iki uşaqlar, İmrizə xanımın, onun çox istedadlı həyat yoldaşının. Təbii ki, onlar evlatlarına bu tərbiyəni verdilər, estetik tərbiyəni, Tanrıdan gələn bir istedadla.
Xalq artisti Nazpəri Dostəliyeva.
Çox sevindirici, çox fəxr olması, fəxr edici. Mən də arzu edirəm ki, elə buradaca bu fikir mənim beynimə gəldi, ürəyimə, əqlimə gəldi ki, kəş mənim də övladım, mənim ad günümdə balaca nəvəmin səsini yazıb disklərin hədiyə versin.
Uşaqların nənəsi İmruzə xanım da sevinc içində idi.
Uşaqlar da gözlərini açıblar, elə eşidirlər ki, evdə sərgi, balaca vaxtına çəkirlər. Birisiz burada Əlbaqinin bir işi var, balığı 2 yaşında çəkib. Balıqdır, naturalini balıqdır baxanda. O saat çərçivəyə mənim oğlum salıb evdən asmışdı. Vaxtında mən öz oğlumun işlərini dəyərləndirmişəm. İndi oğlum öz övladlarının işini dəyərləndirib və əvvəldən söz vermişdi ki, siz işləyin, mən sizə sərgi eləyəcəm.
Elə uşaqlar da bu qədər rəsimlərin içində oynamağa, şənlənməyə, hətta oxumağa da vaxt tapırdılar. Xəbər bitdi. 8-ci xəbərə keçirik. Müasir təhsil və tədrisə dəstək mərkəzi ölkədə ümumi təhsil məktəblərinin cari büdcəsinin yeni hazırlanma və xərclənmə qaydalarının tətbiqini əhatə edən layihənin icrasına başlayıb. Azərbaycan məktəbləri bu yeni qaydaların tətbiqinə necə yanaşırlar? Ümumiyyətlə, yeni qayda köhnədən nə ilə fərqlənir? Dünyanın hansı ölkələrində bu yeni qaydadan yararlanırlar? Mərkəzin bölgələrdə tətbiq etmək istədiyi qayda necə qarşılandı? Bu və digər suallara cavab almaq üçün Mərkəzin təhsil siyasəti layihəsinin rəhbəri Nailə İsmayılovanı və Tədris Siyasəti Forumunun eksperti Elçin Rəşidovu verilişə qonaq çağırdıq.
Xoş gördük sizi.
Xoş gördük.
Elçin Bey, Nailə xanım. Lütfən layihənin məqsədi haqqında məlumat verin. Necə adlanır layihə?
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm bizim təklif etdiyimiz mövzuya maraq göstərdiyiniz üçün. Demə bu layihə məktəb maliyyələşməsi və idarə etməsi, təcrübə və siyasət belə bir adıdır və Açıq Cəmiyyət İnstitutu tərəfindən maliyyələşdirilən bir təşəbbüsdür. Siz bilirsiniz ki, deməli Azərbaycan hökuməti Dünya Bankı ilə imzaladığı kredit sazişinə əsasən təhsil islahatları layihəsi həyata keçirir və bu islahat proqramının bir sıra komponentləri var və bunun içərisində ən vacib olan komponentlərdən biri də maliyyələşmə və idarə etmənin yeniləşməsi, təkmilləşməsi ilə bağlıdır və bu məqsədlə də imzalanan kredit sazişinə əsasən 3 pilot region Azərbaycanda seçilibdir. Bu İsmayıllı rayonu, Ucar və şəhər olaraq Əli Bayramlı, yəni indiki Şirvan şəhəri seçilibdir. Bu 3 regionda pilot rayonlarında 59 məktəb seçilir və bu məktəblərə maliyyə müstəqilliyi verilibdir və idarə etməsində müəyyən belə deyək də təkmilləşdirmələr aparılıbdır. Çünki bu məktəblərin özünün əsasnaməsi var, onların yəni məktəb şuraları yaranıbdır, məktəbin mühasibi var. Hansı ki bu ənənəvi məktəblərdə belə bir idarə etmə forması hələ ki yoxdur bizdə. Və deməli bu pilot layihəsinin həyata keçirilməsində bizim üçün maraqlı idi ki, ümumiyyətlə bu yeni təşəbbüs necə ümumiyyətlə qarşılanır və yerlərdə buna münasibət necədir? Və bu məqsədlə də biz bu layihəni həyata keçirdik. Və bizim burada iki əsas istiqaməti biz götürmüşdük. Biz bir mövcud olan maliyyə sistemini təhlil eləyirdik ki, bugün məktəblər necə maliyyələşir və bu yeni modelin tətbiqindən olan zərurətlər, yəni nə üçün bu yeni modeli tətbiq etmək lazımdır? Biz bu iki komponenti müzakirə eləyirdik və sözsüz ki, burada yerlərdə olan çətinliklər, bəlkə ola bilər, yəni qanunvericilik səviyyəsində mövcud olan problemlər, yəni bunları da biz əsas diqqət mərkəzində saxlayırdıq. Sizin sualınızın cavabı olaraq yerlərdə ümumiyyətlə münasibət müsbətdir. Yəni insanlar az da olsa deyək ki, bu layihə haqqında xəbərləri var, yəni məlumatları var və məktəb şuralarında yerli icmanın, bələdiyyənin, eləcə də məktəbin özünün təmsilçiləri var, onlar təmsil olunurlar. Sadəcə deməli layihənin icrasında, həmin bu pilot layihənin icrasında, yəni bir sıra çətinliklər biz ortaya çıxartdıq bu araşdırmalar zamanı. Biz bunu keçən il eyni mövzuda bir məktəbi də biz təşkil eləmişdik və UNESCO-nun ekspertlərini biz dəvət eləmişdik. Çünki bilirsiniz ki, bu tendensiya bir çox ölkələrdə gedir və artıq şagird başına maliyyələşmə Avropada, eləcə də Cənubi Afrika, həmçinin keçmiş Sovet ölkələrində də belə artıq geniş yayılıbdır. Və biz müzakirələr vaxtı da, yəni gördük ki, bizdə hələ ki bir sıra maneələr var ki, bu pilot layihəsinin icrasına problemlər yaradır.
Neydi o maniyələr?
Qanunvericilik səviyyəsində, yəni belə bir maniyələr var. Çünki Azərbaycanda, yəni bilirsiniz ki, büdcə haqqında qanun var və bu büdcə haqqında qanun imkan vermir, yəni bu məktəblər öz büdcələrini müstəqil olaraq maliyyələşməsinə imkan vermir və eyni zamanda qənaət olunmuş vəsaitlərin başqa xərclər yönəlməsinə və eyni zamanda başqa ilə keçirilməsinə, yəni buna imkan vermir. Baxmayaraq ki, bu layihə başlayanda, deməli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti müvafiq qərarı var idi və bu qərara əsasən 3 deməli pilot bu rayondan seçilmiş məktəblərə istisna hal kimi, yəni belə bir imkan verilməli idi. Amma təəssüf ki, yəni bugünkü gündə büdcə haqqında qanunun tələbləri, yəni qanun qərardan, yəni daha üstün olduğuna görə insanlar daha çox ona müraciət edirlər ki, bu da yerlərdə çətinliklər yaradır.
Necə getdi ümumiyyətlə işiniz söylədiyiniz bölgələrdə?
İkin olaraq belə bir görüşlər keçirdik məktəblərlə, direktorlarla, məktəb şuraları ilə, hansı ki bu prosesdə iştirak eləyirdilər. Sözsüz ki, bilirsiniz, burada başqa bir problem də ortalığa çıxırdı. Bu kadr məsələsi, yəni insan resursları məsələsi. Sözsüz ki, yəni bizdə müstəqil maliyyələşmə bu ənənəyə görünür hələ hazır olmayan insanlar kifayət qədər var və təəssüf ki, məktəb direktorları arasında da belələri var və ona görə də bəzən hətta bu ilk başlarda daha çox hiss olunurdu. O mahiyyəti anlamaqda çətinlik çəkirlər. Digər tərəfdən məsələn biz mühasiblərlə keçirirdik təlimlər onlar üçün keçirirdik. Çünki bu belə bir düstur əsasında hesablanmalıdır məktəbin büdcəsi. Əslində bu o qədər də çətin bir düstur deyil. Sadəcə həddini artıq çox necə deyim riyazi işarələrlə zəngin olduğuna görə bəzən insanlar qorxurlar buna baxmağa. Hətta bizim UNESCO-dan gələn ekspertimiz də ilk çıxartdığı rəy belə oldu ki, insanlarda bir qorxu var bu düstur haqqında danışmağa. Yəni onlar danışmaqdan ehtiyat eləyirlər ki, birdə bilmədən bunun öhdəsindən mən gələ bilmərəm. Və eyni şeyi biz müəyyən qədər mühasiblərlə keçirdiyimiz təlimlərdə də görürdük. Və başqa bir çətinlik, mən deyim sizə, biz müşahidə elədik yerlərdə, bu kommunikasiyanın azlığı idi. Çünki sənədlər hazırlananda hansısa bir sənədə istinad olunmalıdır və o sənədlər bəzən insanlar arasında bölüşülmürdü. Yəni bəzən tapmaqda onu çətinlik çəkirdilər. Deməli ki, rayonların hamısında eyni problem var idi və bu da müəyyən qədər inamsızlıq yaradırdı həmin o adamlardakı. Biz büdcəni hesablasaq da bizə istədiyimiz büdcəni verməyəcəklər. Yəni onsuz da maliyyə idarəsi həmişə azaldır büdcəni və bu da ehtiyacları qarşılamağa imkan vermir.
Bizim bu dəfəki qonağı müasir təhsil və tədrisə yardım mərkəzinin təhsil siyasəti layihəsinin rəhbəri Nailə İsmailova və təhsil siyasəti forumunun eksperti İlşin Rəşidovdur. Onlar mərkəzin yeni layihəsindən danışırlar.
Layihənin bu mahiyyəti var idi, mən bir iki kəmə qeyd eləmək istəyirəm. Bu layihə əlbəttə ki, ilk növbədə məktəblərin büdcəsinin hazırlanmasının və xərclənməsinin şəffaflığı barədədir. Eyni zamanda şəffaflıqdan əlavə xərclərdə səmərəlilik və həm də tədrisin keyfiyyətində uzunmüddətli periodda təsir edəcək gözlənilir. Burada əsas məsələ Nailə xanım qeyd etdiyi kimi büdcənin hazırlanmasında düsturdan istifadə edilməsidir. Düsturdan istifadə edilməsində məktəblərdən tələb olunan şagird sayı və şagird tərkibidir. Layihənin tərkibində belə bir təşəbbüs oldu və biz qiymətləndirmə apardıq kənardan və qiymətləndirmə əsnasında müəyyən etdik ki, bir neçə səbəb var ki, hazır ki, bu pilot layihənin demək olar uğursuz addımlamasına səbəb ola bilər. Layihənin yəni başlanması təşəbbüsü özü bir uğurlu addım idi. Artıq bu ideyanı Azərbaycana gətirdilər, amma layihə uğurlu şəkildə həyata keçmədi, çünki layihənin mahiyyətindəki nəzərdə tutulmuşdu. Məktəblərdə şagird başına düsturdan büdcə hesablansın, bir və ikinci, həmin hazırlanmış büdcə əsasında hesablanan məbləğin məktəblərə müstəqillik verilir ki, həmin məbləği xərcləyə bilsinlər. İki əsas prinsip uğurlu həyata keçmədi. Bu da Maliyyə Nazirliyinin və maliyyə qurumlarının, yerli maliyyə qurumlarının əsas rolu var. Çünki bu islahatdır. İslahat ilk növbədə pilot səviyyədə həyata keçirilir və sürətlə Azərbaycanın tətbiq olması nəzərdə tutulur və artıq qlobal şəkildə gedən prosesdir və belə bir islahat artıq bizim qonşu dövlətlərdə və başqa hətta bu islahatdan biraz geri qalmışıq. Şagird başına ayırdığımız səbəblərdən biri qanunvericilik səviyyəsindədir. Belə ki, Maliyyə Nazirliyi hal-hazırda Nazirlər Kabinetinin qərarına əməl etmir və hal-hazırda bizdə qeyri-formal olaraq Maliyyə Nazirliyi əslində Nazirlər Kabinetindən çox da asılı vəziyyətdə deyil və yaxud onun subordinat vəziyyətində deyil, yəni qeyri-formal olaraq. Və bax, onlar daha çox Azərbaycanın büdcə sistemi haqqında qanuna istinad elədilər və yəni həmin qanun Nazirlər Kabinetinin verdiyi qərarı, yəni bu məktəbə 59 məktəb üçün ayrılığı istisnanı nəzərdə tutmalılar. Burada artıq nəzərdə tutulurdu ki, layihə məktəblərinin diri şəkildə bütöv büdcə həvalə edilir və məktəb şurası qərar verir ki, büdcəni hansı istiqamətlərdə xərcləsin. Amma sonda yenə Maliyyə Nazirliyi həmin məktəblərdən xərc maddələri üzrə büdcəni təqdim etməyi tələb etdi. Bu da məktəb şurasının rolunu tamamilə əlindən alır. Çünki artıq məktəb şurası xərc maddələri üzrə təsdiq olunmuş büdcəni büdcədə artıq qərar verməyə heç bir səlahiyyəti qalmır. Yəni layihənin o barədə əsas fəlsəfəsi ki var idi, ona imkan yaradılmadı. İkinci bizdə əlbəttə institusional səviyyədədir. Bu institusional səviyyədə qeyd etmək lazımdır ki, bu islahat ilk növbədə Maliyyə Nazirliyinin islahatıdır. Biz məktəb maliyyələşməsi deyib, bəzən diqqət məktəbə gedir, amma diqqət maliyyələşmədə olmalıdır. İstəyir məktəb maliyyələşməsi olsun, ya səhiyyə şöbəsinin, səhiyyə sektorunun maliyyələşməsi olsun, istəyir adı bu maliyyələşmə islahatıdır və ona görə əsas burada mərkəzi fiqur Maliyyə Nazirliyi olmalıdır və Maliyyə Nazirliyi bu islahatın sahibkarına çevrilməlidir. Təhsil Nazirliyindən gələn təşəbbüslərə və dəstəklərə baxmayaraq, yəni Maliyyə Nazirliyi bu islahatın sahibkarına çevrilmədi. Yenə köhnə qaydadan həmin pilot məktəblərdə büdcəsinin hazırlanması və xərclənməsi köhnə qayda getdi. Başqa, yəni burada ikinci səviyyədə qanunvericilikdən başqa institusional səviyyədə və əgər ki institusional səviyyədə də orada bizdə təkcə aşağıdan yuxarı təşəbbüslər yox, yuxarıdan aşağı da müəyyən bir sahibkarlıq lazımdır ki, həmin təşəbbüslərin həyata keçirilməsi üçün. Üçüncü bizim müəyyən etdiyimiz idarəetmə səviyyəsindədir. Əlbəttə idarəetmə deyəndə məktəb idarəetməsi məktəb şuralarıdır ki, orada direktorun rolu ilə məktəb şurasının rolunun ayrılması, direktor daha çox artıq məktəb şurasının verdiyi parlament kimi verdiyi qərarı icra etməyə başlayacaqdır. Amma hal-hazırda məktəb şurasına səlahiyyətlər verilməmiş. Ona görə məktəb şuralarının yaranması da daha çox formal və nominal oldu, xarakter daşıdı və məktəb şuraları artıq bilmirdilər ki, nəyə qərar verəcəklər, çünki artıq hər şey bütün büdcə Maliyyə Nazirliyindən təsdiq olunmuş şəkildə gəlibdir və məktəb şurasının orada büdcədə artıq dəyişiklik etməyə səlahiyyətləri yoxdur. Sonuncu düsturun özünə bağlı bizim dördüncü səviyyədə biz əngəlləri tapdıq, çıxardıq. Bu düsturun özünə bağlı, yəni düsturun hal-hazırda mürəkkəbliyini daha çox bəhanə edirlər və bu məsələdə ən çox da bu Maliyyə Nazirliyinin özünün ritorikasıdır. Amma mən sizə deyim ki, qonşu ölkələrin təcrübəsinə biz baxdıq. Bizim düstur çox sadədir. Litvanın, Gürcüstanın, bu yaxınlarda Rusiyanın bu Elvin müəllim göndərdiyi, Rusiyanın və Özbəkistanın həkisin göndərdiyi bu. Onlar məsələn düsturlarına baxanda və həmin düstur get-gedə daha da mürəkkəbləşir. Çünki daha da əhatəli olması üçün çoxlu faktorlar nəzərə alınması mürəkkəbləşir, amma bu mürəkkəblikdə problem yoxdur. olmalıdır. Çünki artıq gələcəkdə məktəb maliyyələşməsinin şəffaf olması üçün bu məktəblərin büdcəsi mərkəzi qaydada hesablanır və kompüterlə hesablanır. Düsturə daxil olan yeganə dəyişən şagirdlərin sayı və tərkibidir. Hansı tərkibdədir, deyək ki, neçə nəfər etnik tələbə var, müxtəlif sektorlar və yaxud xüsusi qarğıya ehtiyac olan tələbələr var və s. və bir də müxtəlif siniflər üzrə. Çünki 10-cu sinif üçün və deyək ki, aşağı 2-ci sinif üçün tələbələr eyni qədər maliyyələşmir. Mən bir şey də qeyd etmək istəyirəm ki, yəni mövcud sistemdə hal-hazırda büdcənin hazırlanması, yəni mərkəzsizləşdirilmişdir, aşağıdan yuxarı gedir. Büdcənin xərclənməsi isə əksinə mərkəzdən qərar verilir və məktəbə olan məhkumlar. İslahat isə onun əksini tələb edir. Büdcənin hazırlanması mərkəzləşdirilmiş və obyektiv və şəffaf qaydada gedir. Yəni şagird başına görə məktəblərə büdcə təyin edilir və sonra artıq məktəblər həmin büdcəni xərcləməkdə tam səlahiyyətlidirlər.
Məsələ sonu belədir. Hələ ki, deyək ki, müddət bitib həmin o islahat proqramının. Hı. Ancaq indiki mərhələdə, yəni biz bu pilotu uğurlu hesab eləyə bilmərik. Çünki əslində bu pilota uğursuz da demək biraz məncə düzgün çıxmır. Çünki o ümumiyyətlə, yəni icra olunmayıbdır. Nəzərdə tutulan o fəlsəfə yəni öz əksini tapmayıbdır real olaraq. Mən bir faktı da yəni qeyd eləmək istirdim ki, Təhsil Nazirliyindən yəni gələn belə bir təşəbbüsdür. Ali məktəblərdə tələbə başına maliyyələşmə ideyası üstündə işlənilir artıq. Və mən hesab edirəm ki, o məqamdır ki, indi məktəblərlə bağlı da məsələ qalxsın və yenidən ictimaiyyətin, eləcə də dövlətdə təmsil olunan insanların yəni diqqətinə çatdırılsın ki, yəni belə bir layihə həyata keçirildi, amma yəni bayaq Elçin Məmdi qeyd elədiyi kimi müəyyən səbəblər üzündən icra olunmadı, yəni əksini tapmadı. Amma baxmayaraq ki, bu maliyyələşmə sistemi bütün demək olar ki, qonşu dövlətlərdə, eləcə də yəni qeyd elədiyimiz kimi Avropa ölkələrində yəni ən şəffaf və cavabdeh deməli hesabatlı bir idarə etmə sistemi hesab olunur və Azərbaycan da qloballaşan dünyanın bir tərkib hissəsi olduğuna görə, yəni bu prosesdən geri qala bilməz və məncə qalmamalıdır da. Biz artıq fikirləşirik ki, layihəyə növbəti bir nəfəs vermək üçün və onun yaşaması üçün daha bir şans verilsin ona və artıq biz ictimai maarifləndirmə, yəni komponenti üzərində fikirləşmək istəyirik. Yəni bu məqsədlə də Təhsil Nazirliyi ilə də və Dünya Bankı ilə əlaqələndirmə qrupu ilə də bizim müəyyən əməkdaşlıqlarımız nəzərdə tutulur. Biz artıq yəni nəzərə alsaq ki, artıq ölkə parlamentində növbəti ilin büdcəsi haqqında yəni müzakirələr gedir. Biz bu məqsədlə müraciət eləmişik bir sıra deməli millət vəkilləri. O cümlədən də bu pilotun həyata keçirildiyi rayonlardan seçilmiş millət vəkillərinə ki, onlar bu ideyanın yəni parlament sessiyalarında səslənməsi üçün bizə yardımcı olsunlar və bir növ bu deyək ki, layihənin icrasına başlamaq üçün bir vəkillik kampaniyasının aparılmasında bizə dəstək olsunlar. Bu əslində məktəbin idarə olunması və təhsilin inkişafı üçün, keyfiyyətin yüksəldilməsi üçün çox yaxşı bir necə deyim, təkandır ölkə üçün. Mən qeyd eləmək istəyirdim o məqamı ki, demə bu büdcənin formalaşması məsələsi. Əslində burada belə deyək də, hər məktəb öz istədiyi hansısa bir yuvarlaq məbləği təklif eləyə bilməz. Sadəcə bu dövlətin imkanları hesabına məktəbə ayrılacaq vəsaitlərdir. Sadəcə burada ideya ondan ibarətdir ki, bu vəsaiti xərcləməyə məktəbə müstəqillik verilir. Məktəb öz vəsaitini özü xərcləyir. Məsələn, çox ölkələrdə təcrübə belədir ki, ümumi bir büdcə məktəbə ayrılır. Sadəcə orada faizlərlə göstərilir ki, hansı sahə üçün neçə faiz xərcləmək olar və məktəb direktoru eləcə də digər idarə edicilər o deməli faiz çərçivəsində fəaliyyəti həyata keçirirlər və ancaq hansısa xəttdə deyək ki əlavə vəsait qalırsa o məktəbə icazə verilir. Təbii ki bu məktəb şurasının qərarı ilə digər bir istiqamətə bunu xərcləmək üçün məktəbin səlahiyyəti olur. İndiki halda yəni bizim məktəblərə belə bir səlahiyyət verilməyibdir və ona görə də biz hesab edirik ki yəni bu pilot baş tutmayıbdır. Amma təbii ki Elçin Məmdi qeyd elədi ki bayaq bunun müsbət məqamları var. Ən azından bu yeni bir təcrübənin ölkəyə gətirilməsidir. Ən azı
yeni bir cəhddir.
Yeni bir cəhddir, bəli. Ən azından bilirsiniz məktəbin idarə olunmasına ictimaiyyətin cəlb olunmasıdır. Bunun özü də çox yaxşı bir təşəbbüsdür və bu təşəbbüsü mənə elə gəlir ki, ancaq dəstəkləmək və onun həyata keçirilməsi üçün çalışmaq lazımdır. Və sözsüz ki, istənilən yenilik, xüsusən də Azərbaycan kimi, yəni keçmiş Sovet ölkələrindən keçmişi olan, yəni ölkələrdə yeniliklər adətən çox bariyerlərə rast gəlir, amma istənilən halda mən elə gəlir ki, əgər o yenilik ölkənin inkişafına, təhsilin keyfiyyətinin artırılmasına təsir eləyirsə, bunu ancaq dəstəkləmək lazımdır.
Vaxtınızı mühim, buyurun.
Bu engellem olma hem de engellem müqavimiyyatı. Çünkü burada artık büdcənin hazırlanması barədə qərar verilmə düsturə həval edilir. Yəni insanlardan hansı münasibətlərdən birbaşa düsturə həval edilir. Bu daha obyektiv və daha şəffafdır. Və eyni zamanda bu cür yəni məktəblərə müstəqilliyin verilməsi biz elə hesab edirik ki, hal-hazırda məktəbdə olan digər problemləri aradan qaldırmağa və müəllimlər üçün əlavə stimullar yaratmağa kömək edir. Hal-hazırda Təhsil Nazirliyinin müəyyən təşəbbüsləri var və həmin təşəbbüsləri həyata keçirmək üçün stimul rucaqları yoxdur. Hal-hazırda Təhsil Nazirliyi məktəb maliyyələşməsindən kənarda qalmış fiqurdur. Maliyyələşmə birbaşa məktəb və Maliyyə Nazirliyi arasında gedir və Təhsil Nazirliyi proqramlara da müdaxilə edə bilmir. Deyək ki, məsələn, hal-hazırda bizdə əsas böyük bu fərdi müəllimliyin çox geniş vüsət alması, bəlkə də dünyada ən böyük vüsət alması Azərbaycandakı fərdi müəllimliyin geniş yayılıbdır. Məktəb əgər maliyyələşməsində müstəqil olarsa, müəllimlər üçün stimul yarada bilər ki, dərsdən sonra dərnəklər olsun və yaxud müəllimlər üçün əlavə şəraitlər yaratsın. Və Nailə xanım qeyd etdiyi kimi, əlbəttə burada uğur ancaq əsas odur ki, burada mesaj çatdırılıbdır və eyni zamanda layihə həyata keçirilə bilməyibdir. Çünki Maliyyə Nazirliyinin islahatıdır və Maliyyə Nazirliyi bunun sahibkarına çevrilmədi və imkan yaratmadı ki, müstəqillik yaransın. Amma mesaj çatdırıldı və digər bir uğur da onu da qeyd etmək lazımdır ki, hal-hazırda ali məktəblərdə tələbə başına maliyyələşmə mexanizminə modelinə keçməyə hazırlaşılır. Hal-hazırda Azərbaycanda belə bir. Bunun yəni ki, ali məktəblərdə bunun baş tutması, baş verməsi, məktəblərdə də bu şagird başına bir analoji, bir sxemin, modelin həyata keçməsinə yəni ki, bir səbəb ola bilər. Və Nailə xan dediyi kimi, yəni ki, layihəyə bu ikinci nəfəs verməyə kömək edər.
Nailə xanım, deməyə sözünüz varsa buyurun və verilişi bitirək.
Sadəcə qeyd eləmək istəyirdim ki, ola bilər bəlkə bu daha çox gələcək bizim arzularımız və fikirlərimizdir. Yaxşı olardı ki, məsələn, məktəbin maliyyəsi tək bir mənbədən gəlməsin. Məsələn, biz dünya təcrübəsinə baxsaq, deyək ki, Litvanı biz daha çox onların təcrübəsini öyrənirik. Həm keçmiş Sovet ölkəsi olduğuna görə, eyni zamanda şagird başına maliyyələşməyə ilk keçən dövlətlərdən olduğuna görə. Məsələn, orada məktəbin maliyyələşməsi bir neçə mənbələrdən gəlir. Müəyyən hissə dövlətdəndir, böyük hissə bələdiyyələrdəndir, müəyyən bir hissə valideynlərdəndir.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm hər kəsə.
Təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Bizim qalayız.